En það var eitt sem ég langaði alltaf að spyrja þig langaði þig aldrei til þess að yrkja vísur?
Jú, jú.
Orðnir þú kannski eitthvað?
Dálítið þegar ég var... En það fór fyrir mér alveg svo frissa rönnum sinni. Það var maður einkennilegur hér í Hjallstaði hingamni. Var hérna, hann var skáld og var eiginlega mjög merkilegur maður. Hann var uppalinn á þeim tíma sem að allir voru hungraðir og hann var fjarskalega niðurbrotinn af því.
Hann var allir fjarklaði til fótanna.
Já, hann var svona slem. Svona slemur, já.
Já.
En hann var að yrkja, já.
Já, hann var að yrkja. Og varskal segir hafveldur. Hann var verulega hafveldur. Ég fór að ganni mínu að þegar ég var strákur svona, nokkur inn á henn, að, já, að tók mér eiginlega frissat svona að nokkur hafa nokkur svona lærifæðir minn. En svo var það löngu seinna þegar við byggðum gamla hús sem kallaði var við vorum að byggja í Hilsatei að þá segi ég við Frissa einu sinni. Hvernig stendur á því, Frissi, að þú ert alveg hættur að skálda? Já, sagði Frissi, já. Já, það nú sko beinfast. Já, af hverju ég vildi fá vita. Já. Það nú vegna þess, ég fann að þetta var ekkert nema bara rýmið. Það var eitt annað. Ég hafði góðan, jæja, að hann sagði, hann var ekkert speikur við rýmið, en ég sá ekki neitt. Þetta var efnislaust, sagði Frissi. Eins fór það fyrir mér þegar ég svona fór nú að líta yfir þetta. Þetta var ekki nema rýmið, alveg eins hjá Frissa.
Já. En þú er alltaf gaman af vísum, er það ekki, og
kvæðum? Jú, sérstaklega gaman. Sérstaklega.
Já, hvort heldur nú ég að nú kannski, nú hefurðu